No niin, rauhaa teille. Hyvä, että Kaima toi noin terveiset. Minä ajattelin, että täytyykö minun jotain sieltä sunnuntai-ajalta sanoa, mutta nyt se tulikin ihan läpileikkauksena ja pähkinänkuoreen puristettuna. Minkälainen on hengellinen ihminen? Nythän me ollaan varmasti kaikki sitten hengellisiä, jotka siellä oltiin. Watzmann Nee, tuo edesmennyt kiinalaisen maanalaisen seurakunnan perustaja, sanoo näin. Hän on seurannut uskoon tulevan uskovan kehityskaarta. Kestää noin 20 vuotta ennen kuin siitä tulee vähän hengellinen. Että aika kauan on lihallisuutta uskovassa. Kun se tavoittaa vielä sitten senkin jälkeen joskus, siis ihan yllättäen. Mutta hän kirjoittaa paljon kirjojakin tästä hengellisestä ihmisestä ja hengessä vaeltamisesta. Sehän löytyy näitä Galatalaiskirjan 5. luvusta, että vaeltakaa hengessä niin, etten lihan himoa täytä. No se siitä. Täällä Kaima rukoili ja täällä on suuret toiveet, että nyt kaksiteräinen miekka oikein rajusti heiluisi.
Heilu.
Tuo kaksiteräinen miekkahan oli lähitaistelussa silloin, kun ihmistä vastaan taisteltiin, niin se oli, että sitä ei tarvinnut, kun vihollista oli kahta puolta oli edessä, niin sillä lyötiin vasemmalle ja oikealle. Ja sitä ei tarvinnut se kahvasta kääntää toisinpäin, vaan molemmilla puolilla oli terää. Ja sitten oikein lähituntumassa se oli vielä terävä kärjestään, niin se toimi pistimenä. Ja nyt lähinnä Uuden liiton uskovina, kun Pyhä Henki käyttää sitä miekkaa, niin se on pistin. He saivat piston sydämensä. Minulla oli työkaveri, kun oltiin Tohmajärveläisessä Virmassa, ja hän kun tuli yhtenä sunnuntai-aamuna öisiltä reissuilta putkasta minun luokse tälleen kesäaikaan paljas jaloin ja ilman yläosaa, paitaa ja muuta, niin että veisinkö minä hänet kotiin, kun virkavalta ei luvannut viedä. Niin hän sanoi siinä, että kun ne kysyivät, että eikö sulla ole ketään tuttua täällä Kiteellä, niin hän sanoi, että on työkaveri, mutta ei sen luottohtis oikein mennä, että se lyö Raamatulla päähän. Hän sanoi, että no ei se sinulle pahaa kyllä sekään tekisi. Niin minä sanoin että hänelle, että kuule, tämä ei ole lyömäase, vaan tämä on pistin. Ja minä olen halunnut sinua pistää tällä monta kertaa, mutta sinä olet vielä väistänyt aika sujuvasti, mutta toivottavasti se vielä menee sinne perille Pyhän Hengen saattelemaan. Mutta uskaltaisin sanoa, että täällä on nyt ihmisiä, jotka ovat tämän tekstin tarpeessa. Kuka muistaa, miten Matteuksen 11. luku päättyy? Se on yksi uskoven tunnetuimpia Raamatun kohtia. No niin. Sano vaan ihan ääneen.
Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille
levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Niin te löydätte levon sielullenne, sillä minun ikeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Tämä kohta, joo. Jeremia 6:16. Näin on Herra sanonut, astukaa teille ja katsokaa ja kysykää muinaisia polkuja, kysykää mikä on hyvä tie ja vaeltakaa sitä, niin te löydätte levon sieluillenne. Mutta he vastasivat, emme vaella. Tämä on vakavampi sana Jeremian kautta, otsikko tässä luvussa on Jerusalem tuhon partaalla. Siis Israelin kansa kieltäytyi vaeltamasta Herran sanan mukaan. Sinähän, kun uudesti synnyit, sinä sait levon sydämeesi. Mutta se ei automaattisesti pysy siellä, sitä häiritsee monet asiat. Ja ihmisen langennut luonto siitä lähteen, kun syntiinlankemus tapahtui, niin sillä on aina jonkinlaista yritystä päällä. Ihminen on rauhaton, sanoi joku uskonpuhdistaja, ennen kuin hän löytää levon Jumalassa. Ja se rauhattomuus velloo tässä maailmassa sellaisen meren aallon tavalla, niin kuin Jesaja sanoi, että kuohuttaen mutaa ja muraa, niin se koko tämä maailma velloo. Tänä päivänä me ymmärrämme ja näemme, se on rauhaton meri, joka vaahtoaa omia häpeitään. Ja ihmiskunta on todella viime metreillä, niin se on todella kuohuva, rauhaton meri. Ja jumalattomalla ei ole rauhaa, Raamattu sen vakuuttaa niin monta kertaa. Sen takia se kulkee Kainin tavalla syyllisenä, levottomana, rauhattomana ympäri maata. Ja eri asioista yrittää löytää hetkellistä lepoa ja tyydytystä. Ja kyllä synti lupaa hetkellistä tyydytystä ja jopa jonkin asteista lepotilaakin. Mutta se lepo, mistä nyt tässä Jeesus sanoo, se tarkoittaa, että hänessä tuo lepo on sitä sapatin lepoa, iankaikkista lepoa, täydellistä Jumalan rauhan sisäpuolella olevaa lepotilaa, jossa ihminen lepäsi silloin ennen syntiin lankemusta. Ihmisen ei olisi tarvinnut tehdä mitään työtä. Ei mitään, kaikki oli Jumala järjestänyt ihanasti valmiiksi. Maa oli luotu ihmistä varten. Kaikki luomakunnassa oli ihmistä varten. Kaikki ruoho, kaikki kasvillisuus, kaikki salaatit, kaikki oli ihmistä varten kasvamassa. Ja siinä niissä ei ollut mitään kirouksen alaista. Kun me ennen tänne tuloa, niin käytiin tuosta kaupan kautta ja salaattitiskin kautta minäkin käyn. Minä olen opetellut nyt vähän enemmän tuota salaattipuolta syömään, että vielä elämänpäivät jollakin tavalla jatkuisi. Ja siitä huolimatta niin on monenlaista vammaa ja vaivaa, niin kuin tälläkin hetkellä. Mutta Herra niissä kaikissa auttaa ja antaa voiman. niin varmasti oli saastumattomampia ne rehut, mitä he söivät silloin paratiisin aikana. Niissä ei ollut minkäänlaista bakteeria eikä pahaa. Mutta vaikka olisi kuinka luomu viljelty tänä päivänä, mikä salaatti tai mikä kasvi, niin siinä on aina tämän kirouksen maan jonkinlaista kirouksen aihiota mukana. Se on vain näin. Mutta kun 1000-vuotinen valtakunta tulee ja asettuu ennalleen tämä maa, se pääsee siitä turmeluksen ja kirouksen tilasta ihmisen tähden, johon se joutui, tahtomattaan luomakunta. Niin kun se siitä vapautuu, niin se jälleen alkaa versomaan ja viheriöimään ja tuottamaan ihania asioita. Mutta ei ihan niin ihania asioita kuin mitä siellä ylhäällä taivaassa on. Siellä nimittäin on totisesti saastumatonta sitten. Ja me tullaan siihenkin vielä, että miten viittaus, tämä kaikki, mistä lunastus kertoo meille, niin se viittaa siihen niin täydelliseen kristallin kirkkaaseen veteenkin, että silloin ei ole minkäänlaista saastutusta eikä saastaa, ei minkäänlaista pienintäkään hiukkasta, hiven hiukkastakaan mitään epäpuhdasta ja epäpyhää. Ja tämä sana on muuten juuri sellainen. Tämä on 7-kertaisesti puhdistettua. Sen takia tämän voi ottaa laimentamattomana aivan aitona vastaan. Ja se kaikkein aidompana se tekee parhaimman tuloksen. Joo. Tuosta hetkestä, kun syntiinlankemus tapahtui, alkoi vihollisuussuhde sekä eläinmaailmassa että ihmiskunnassa. Ja tuo kauhea tragedia sai alkunsa. Ja eläin, lammas ja leijona, jotka olivat täysin rauhallisessa rinnakkaiselossa olleet, niin kas kummaa, leijonalla teki heti kohta mieli lammaskyljystä paistia. Joo. Mutta taas kun 1000-vuotisesta valtakunnasta luetaan, niin siellä ne ovat taas rintarinnan sulassa sovussa. Ei tee mieli, ei sudelle eikä leijonalle lammaspaistia. Kyykäärmekään ei pistä sitten pientä lasta, kun se leikittelee kyykäärmeen kololla. Näin sana vakuuttaa. Se on ihana aika, mutta ennen sitä on niin kauhistava aika. Vaikka me rukoilemme Israelin puolesta, niin me tiedämme, että tuota kansakuntaa kohtaa kauhistava kohtalo lähitulevaisuudessa. Kaikkein kauhistavin, mitä koskaan ihmiskunnan historiassa on ollut, kohtaa juutalaista kansaa kauhistava ahdistus. Ja ikävä kyllä tuon ahdistuksen keskellä se antikristuksen tunnustaa jumalakseen. Niin kuin Jaakob sanoi veljäänsä Eesaata, minun herrani. Kuoleman pelosta hän sen sanoi. Minun herrani. Siellä on esikuva siitä, miten he tulevat tekemään Jaakobin ahdistuksen keskellä. Antikristuksen, joo, sinä olet meidän Herra, meidän Jumala. Mutta kun se paljastuu, minkälainen Jumala ja Herra se on, niin silloin he vasta kauhistuvat, että silloin maistuu uudenliiton kirjoituksista Jeesuksen sanat. Kun toinen tulee omassa nimessään, hänet te otatte vastaan. Silloin muistuttaa rabit, jotka ovat kertoneet näistä asioista jo tänä päivänä, niin niille, jotka eivät uskoneet, että näin tulee tapahtumaan. Nyt viitataan kentällä, älä sinä puhu mitään. Sinä olet höyrähtänyt niiden Uuden liiton uskovien pakanoihin kanssa samalla tavalla. Hui, pois tollanen. Silloin he heräävät, joo, se oli sittenkin totta. Se kouristaa karmaisevalla tavalla sisuksia. Sitten, että näinhän se oli, kauhistava juttu. Miten me saadaan tämä nyt anteeksi? No tästä minun ei tarkoitus nyt puhua. Vaan tästä uskovan suloisesta lampaan osasta. Ja silloin meidän on mentävä tutuimpaan psalmiin, eikö niin? Herra on minun paimeneni, niin ei minulta mitään puutu. Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään, virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Joo. Ja erityisen tämä toinen jae. Viheriäisille niityille. Kun minä aina kuulen kesäisiä Kiuruvedellä sellaiset, kun Pielavesikeitille lehtikin tulee vaimolle, niin siellä mainostetaan, että Kiuruveden vihreät niityt -tapahtuma. Niin onko se kopioitu täältä psalmista 23, vihreät niityt? Mutta kyllä tässä pikkusen syvempää tarkoitusta on kuin Kiuruveden vihreät niityt. Se on sellainen niin samea juhla, että sitä ei pitäisi mainita kyllä sanaakaan tämän rinnalla.
Mutta eihän sitä tiedä savolaisia.
Ne niityt, mitkä oli paratiisi tilassa silloin saastumattomana, ne viheriät niityt, mitkä oli ruohaa syövillä eläimillä ja lihansyöjät, oli ruohaa syöviä niin kuin leijonakin. Nehän söi ruohaa ennemmin. Vastaan tämän vihamielisyyden takia niistä tuli lihansyöjiä. Niin silloin todella oli ruoho viheriäs ja oli ihanat niityt. Siis nämä laidun maat, jota meillä on Jumalan sanasta, niin kuin viime viikon vaihteessakin, oli minun mielestä hyvin vihreät niityt.
Amen.
Oli ihana olla ja syödä ja käyskennellä noilla niityillä. Ja vesi oli kirkasta. Virvoittava vesi. Tämä Jumalan sana, yksi vertauskuva on vesi. Ja se on niin oleellinen perusvertaus Jumalan sanasta vesi, että sitä käytetään Uudessa liitossakin monessa kohtaa. Pietari muun muassa sanoi, että vedestä ja veden kautta rakennettu maailma. Sanan kautta. Jumalan sanalla luotu. Väinö hän teki meille kysymyksiä siellä ja sitten saimme vastata. Ja kun hän sitten sanoi, että miten moninkertaisesti tämä on puhdistettu, niin Raamattu sanoo, että 7-kertaisesti. 7 on täydellisyyden luku, eli täydellisesti on puhdistettu Jumalan sanaa. Sen takia se on kaikilta osin varteen otettava ja vastaanottamisen kelpoinen, koska se on niin täydellisesti puhdas. Ja tämä puhdistaa tämä sana meidät kokonansa tältä sisäiseltä ihmiseltä. Meidän sielu muuttuu ihan uudella tavalla näkemään Jumalan, kun tämä vesi alkaa vaikuttamaan puhdistavalla tavalla. Niin kuin Efesolaiskirjeen 5. luvussa sanotaan. Vedellä pesten sanan kautta, siis sana on vesi ja se puhdistaa. Niin kuin veri puhdistaa synnit, niin se puhdistaa tämä vaelluksen meillä, tämä Jumalan sana. Kun me vaellamme tämän sanan valkeudessa, se puhdistaa. Hän johdattaa. Herra, joka on minun vaimoni, niin hän johdattaa. Hän ei johdata siis ihmistä mihinkään epäpyhään ja epäpuhtaaseen, vaan todella pyhään ja puhtaaseen. Jotkut pelkää uskoon tulon jälkeen, että pysynkö minä tässä uskossa. Ja sen kuulee monilta kommentteina sitten, kun joku sanoo, että minä olen tullut uskoon. Muun muassa kuluneella viikolla niin tämän Antero Mooses Laukkasen Patmos-radiossa niin oli Vuorisen Markun ja sen Satun tentittävänä, niin hän kertoi, mikä oli minullekin uutta, että hän on isättömän lapsuuden kokenut ja kauhean lapsuuden elänyt, niin kun hän sitten tuli uskoon, hän ei puhunut siitä mitään äidilleen, isä oli lähtenyt, niin muutaman päivän kuluttua äiti sitten herkistyi kysymään, kun poika ei kiroille enää, että mitä siellä leirillä sulle Antero tapahtui? No minä tulin uskoon. No ja kyllä se siitä haihtuu muutaman viikon sisään. Se on se luonnollisen ihmisen kommentti. Siellä on jonkunlaista manipulaatio tehty ja nyt se on höyrähtänyt ja kyllä se haihtuu. Näin ne minunkin äitille sanoo, kun hän onnessaan kertoi kylän mammoille, että se meidän tuhlaajapoika Erkki on tullut uskoon. Eihän nyt Irma, joka oli sellainen siivosyntinen minun nuorempi siskoni, niin eihän se nyt mitään, kun sehän ei siinä oikein elämässä hirveästi muutosta tapahtunut mitään. Mutta se kaikkein mahdottomin ja kauhein, ne sanoo ja että yksi Everttikin on sanonut, elähän nyt noin iloisesti iloiste tuosta, että katsotaan kuukauden kahden perästä. Miten se on homma? Kun hän minulle sen sanoi alakuloisena vähän, että näin siellä sanoivat. Niin se oli niin murheissaan äiti, että se toi minullekin sen murheen niin kuin hetkeksi häivähti. Ja minä, että onko tämä näin epävarmalla pohjalla, että todella, että voisiko aina käydä tällä tavalla. Niin minä kun sitä herraissa ihmettelin, niin pyhähänkin rupesi puhumaan, tämä on Jumalan teko ja se kestää ikuisesti.
Kiitos Herralle.
Halleluja, sanoi Erkki silloin. Minkälaisen luottamuksen sinä olet antanut minun nähden? Kyllä hävisi kaikki kuule sellainen, että voi, näinkö pinnalla tämä homma olisi, että tämä haihtuisi. No ei totisesti haihdu. Vaan hyvä paimen alkaa johdatella viherjäisille niityille ja virvoittavien vesilähteiden luokse. Ja siellä hän virvoittaa minun sieluni, että minun sieluni, joka oli ennen kauhiassa kierroksissa kävi, ja sieltä sylki sitä saasta ja nokea sydämestä, että kirosanat lenteli koko ajan, kun vähänkään oli vastoinkäymisiä, niin se purkautui. Siellähän mitä sydämessä on, niin sun sydämen kyllyydestähän se puhuu. Mutta niin kuin Antero Mooses Laukkanen sanoi, että hän huomasi, että hän kiroile enää, ja vasta viikon päästä huomasi, että hän ei polttanut tupakkaakaan. No niin. Se on hyvä huomio. Mutta oikein pinttyneellä tupakkamiellä ne sillähän hiplaa, kun oli ennen nämä miehilläkin nämä haalarit ja niissä oli rintataskut, niin tässähän se lupiaski oli silloin sotien jälkeen. Ja sitten vasta muisti, ai niin, enhän minä enää tarvii polttaa. No miksikäs minä kantelen näitä sitten täällä? No Paulainen sanoi, että pahan päivän varalta varmuuden vuoksi. Kun tiukka paikka tulee, siinä hermosavut tarvitaan sitten. Mutta niin tiukkaa paikkaa ei tullut minullekaan, että olisi tarvittu hermosauvia. Vaan tuli sitä, mitä hyvä paimen antaa. Ja hän sanoi, että en minä anna niin kuin tämä maailma antaa. Minä annan parasta, mitä taivas tarjoaa. Mutta lammas on semmoinen eläin, johon uskovaa verrataan, että se on vastahakoinen menemään sinne, mihin paimen haluaa. Lammaslaumaa ei muuten saa edes niin virtaavan joen yli, vaikka se olisi matalakin, niin että sen turkkika ei pahemmin kastuisi, niin se ei sinne mene ajamalla. Kunnon lampuri tekee näin, se ottaa vasta syntyneen vuonan sylinsä siltä ja lähtee sen kanssa juoksemaan sen yli. Ja tuo emo seuraa, se ei halua jättää sitä poikastaan. Se seuraa perästä ja koska se on otettu aika iäkkäältä emälampalta, niin koko muu lauma lähtee seuraamaan perästä. Sillä tavalla se saa tulemaan. Ajamalla takapää ei mitään mahdollisuutta. Hajoaa tuonne ympäristöön, niin kuin varpusparvi. Näin tekee hyvä paimen Jumalan lapsilaumassakin. Se ottaa aina sellaisen pienen vauvan syliin ja hellii sitä ja osoittaa, miten syvästi paimen rakastaa vastasyntynyttä lasta. Ja jos on tapahtunut jotakin kovettumaa sydämen maaperässä vanhalla kristityllä, niin sen jumalallista hoivaa seuratessaan sulaa kaikki se, että millä huolenpidolla hoivalla niin hyvä paimen hoitaa hänen lammaslaumastaan heikoimpia. Se on jumalallinen oikein järjestyksen määrä, että kaikkein heikointa hoivataan kaikkein hellimmin ja parhaiten. Se on Jumalan seurakunnassa yksi tuntomerkki, jos se on hengellinen, siellä hoivataan heikkoa uskovaista niin kuin hyvä paimen hoivaa. Siellä ei patisteta eikä käsketä eikä komennella sitä heikkoa lasta. Tämä on jumalallinen hengen lainalaisuuden säätämys ja kiitos Jumalalle, että se on näin. Siinä on yksi tuntomerkki, jos on hengellistä seurakuntaelämää johdosta käsin, että jos näin tapahtuu, niin voi olla jotakuinkin varma, että Herra on hyvänä paimenena tässä seurakunnassa. Mutta tämä lammas on myöskin erikoisen säikky ja herkkä pelästymään. Lammas on erittäin herkkä pelkäämään. on kerrottu, että ison monituhatpäisen lammaslauman on hajottanut yksi pupujussi. Se on hyökännyt yksi kaksi siihen laumaan, hypännyt sinne ja ne on luullut, että nyt tuli iso peto, susi tai joku muu peto. Ja kun nämä johtavat lampaat lähtee paniikissa pakoon, niin koko lauma on paniikissa ja pakomatkalla. Ja on jopa 1000 lammasta menetetty tämmöisen paniikin seurauksena. Ei kaikki heti suvereisesti kuolleena, mutta niin suuresti vioittuneena, että ne on lopetettava ollut. Se on kuvaus siitä, miten säikky ja pelkäävä ja varuillaan oleva lammas on. Ja miten helposti siihen voidaan ulkoapäin vaikuttaa. Sen takia täytyy olla tämä Jumalan seurakunnan suoja, jonka ympärillä on moninkertainen tämä pelastuksen muuri. Onhan se jokaisen uskovan ympärilläkin, pelastus on muurina. Viidennessä jakeessa, sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Vihollisen on katseltava tämän pelastuksen muurin ulkopuolelta tätä ravitsemustoimenpiteettä, kun hyvä paimen ruokkii parhaalla taivaallisella tätä hänen lastaan. Vain ne on erikoistapauksia, että hyvä paimen purkaa tämän suojamuurin ja antaa saatanalle tilaa, niin kuin Jobin tilanteessa. Mutta niitä on suhteellisen vähän Jumalan laumassa, jotka siunataan myöskin kaksinkertaisella siunauksella, niin kuin Job. Että tämmöistä kovempaa koulua ei tarvitse keskivertolampaan käydä. Vaan se saa nauttia vihollisten silmien alla, joka katselee voimattoman raivon vallassa, että minä en pääse käsiksi. Näinhän saatana sanoi siellä Jumalallekin, kun Jobista oli kysymys. Suottako hän sinua palvelee? Olethan hänet suojannut kaikilta osin. Se oli jumalallinen suojavarustus, se oli pelastuksen muuri hänen ympärillään. Ei ollut varaa mennä koskemaan. Mutta purappas tämä muuri pois ja anna minun käydä käsiksi. Jumala antoi. Mutta ei anna tavallisen heikon seurakuntalaisen ympäriltä suojamuuria. Se kiertää tietyn matkan päässä ympäri, niin kuin Pietari sanoo, kuin kiljuva jalopeura. Mutta se ei pääse käsiksi. Ja sitä täytyy torjua silloin, kun se siellä huutelee herjauksia, niin kuin Goljat huuteli siellä Israelin kansan, joka oli langennut ja langenne kuninkaan kanssa oli vastassa, niin heitti herjauksia sieltä kauempaa. Mutta ei Goljatkaan tullut sinne lähelle. Yksin ainakaan hän ei uskaltanut tulla, sillä hän tiesi, että jos hän menee lähelle ja nuo yhtä aikaa hyökkää hänet, niin vaikka hänellä olisi miten paksu kangastukki kuule tämä peitsi, niin ne kyllä hänet porukalla kaataa ja tekee samaa, minkä Daavid sitten lopulta teki. Että on ymmärrettävä, että ei se ole kimpussa, meidän kimpussa, vaikka se antaa sen ymmärtää, että nyt minä olen sinun kimpussa. Kun Simson leikitteli synnillä, niin Delilahan sanoi aina, filistealaiset ovat sinun kimpussasi. Ja hän aina ravisteli kaikki ne kaalet ja sidokset pois tiettyyn hetkeen asti. Mutta ei, se on valheen vallan kautta, millä sielun vihollinen yrittää tulla aina päästä meihin sisälle. Jos Jumala henkensä kautta kylvää meihin hyvää siementä, niin paholainen kylvää sitä lustetta ja pahaa siementä, eli valhetta. Ja kaikkea sitä, mitä maakin rupesi kasvamaan heti syntinlankemuksen jälkeen, orjan tappuroita ja ohdakkeita, ja kaikkea sitä, mikä tekee työllistää oikein tänäkin päivänä Erkinkin pientä kasvimaan viljelystä. Kyllä on muuten tällaisena kuivana aikana, niin kyllä on kova urakka, niin ajan vettäkin sieltä Purujärven rannasta, niin yhtenä päivänä 1000 litraa, eilen 800 vaan. Ja mieli sieltä jotakin saada, niin kovasti se työllistää. Ihan otsahiessä pitää nauttia niitä, jos mitä sieltä maasta saa satona sitten vähän syksymällä. Niin kovan vaivan kautta se on. Mutta onhan siinä sitten se nautinto, että minä olen saanut nähdä elämän ilmestymisen ihmeen tämän luomakunnan, kirotun luomakunnan keskellä. Ja saanut jotakin luonnonmukaisesti viljellä. Että minun on tarvinnut apulantaa siihen kylvään, vaan minä olen saanut näiltä ystävältä uskovilta maanviljelytä ihan oikeata karjalantaa ja sekin vielä palannutta ja sillä tavalla. Niin se tuntuu silloin paremmassa voimissa olevana, niin se tuntuu, että ihan kyllä tämä kannattaa. Vaikka pienimuotoisena, niin maanviljelyshän kannattaa. Vaikka toisin ne väittää tänä päivänä, että ei se kannata, vaan EU-tuki kannattaa. Mutta tässäkin mielessäni huolestuttava on tulevaisuuden kuva. Ei Jumalan tarvitse antaa kuin muutama meillekin poutavuosia sillä tavalla, niin kuin tuolla päivän tasajan maissa, että maa alkaa halkeilemaan. Niin vaikka sinne olisi kylvetty miten itävää, 100% itävää jyvää, niin kyllä se vain ei tuota viljaa satoa. Mutta kiitos Jumalalle, että tämä Jumalan viljelysmaa tuottaa hyvää satoa, kun itse Herra on tämä viljelijä. Hän on määrännyt tähän seurakuntaan, niin erilaiset ihmiset, evankelistat kylvämään ja toiset kastelemaan sitä, toiset vettä väättämään ja niin päin pois. Aina eri tehtävät ja se on hyvä aina muistaa, että Jeesuksen antaman ikeen alaisuudessa se ei ole raskasta eikä vaikeaa, sillä hän sanoi, että minun ikeni on sovelias ja kuorma on keveä. Se on joskus niin keveä, että tuntuu, että pitää hypähtää ilmaan, kun on niin köykäinen olo. Minä en ymmärrä ihmisiä, uskovia ihmisiä, Jumalan valtakunnan työntekijöitä, jotka ovat burnoutin kautta joutuneet sivuun. Mistä syystä? Ei ole saanut hyvää paimen johdatella viheriäisille niityille ja virvoittaville vesilähteille. Silloin on ollut liian kiire tässä Jumalan valtakunnan työssä. Ja minä ymmärrän sen, että Jumalan täytyy minutkin pysäyttää silloin kauan sitten, niin, koska oli liian kiire Jumalan valtakunnan asialla. Itse työnantaja alkoi jäädä paitsioon. Ei tullut kyseltyäkään, vaan enemmän tuli kysyttyä työtovereilta, että miten me tässä mennään. Kyllä hyvä on Jumalan lasten joukossa ystävinä kysyä, että miten me mennään. Mutta jos me ei kysytä sitä Herralta, niin kuin alkuseurakunnan apostolit kysyivät, jopa paastoten kyselivät, miten Herra nämä asiat on, niin varmasti tulee burnout jossakin vaiheessa. Tulee sellainen tuntu, että me olemme tehneet koko raskaan pitkän päivän työtä, emmekä mitään saaneet. Ja sitten kelpaa kysyä vasta Herralta. Ja niin kuin opetuslapsetkin antaa hyvän esikuvan siitä, että tehtiin ilman valtuuttajan ohjeita, niin työtä turhaan koko yö. Ja yksi neuvo, pieni neuvo. Niin kalan saalis oli niin ihmeellinen, niin valtava, että Pietari sanoi, että mene pois, Herra Jeesus, mene pois minun luota. Minä olen syntineni. Mihin hän unohti sen, että Jeesus oli sanonut, että en minä tullut vanhurskaata, vaan syntisiä varten. Sinua varten minä juuri tulin, joka tunnet syntisyytesi, heikkoutesi ja mitättömyytesi. Sinua vartenhan minä olen tullut. Ja minulla on sinulle juuri oikeat lääkkeet, oikeat ohjeet. Jos tehdään niiden mukaan, niin meille on menestys taattu. Aivan varmasti taattu menestys. Kun tuosta lampaan paniikista on kysymys, niin meillä on täällä hetkinen. Niin, neljännessä Mooseksen kirjan 3. ja 14. luvussa tämä tuttu kohta, kun Mooses lähettää vakoilijat sinne luvattuun maahan. No te muistatte kaikki, mitä siellä tapahtui. He tulivat Rypälelaaksoon ja siellä he leikkasivat viiniköynnöksen, jossa oli rypäle tertty ja kahden miehen täytyy kantaa sitä korennolla. Samoin he ottivat granaattiomenia ja viikunoita. Se paikka nimitettiin Rypälelaaksoksi. Siellä ei ollut kuin nämä kaksi miestä, jotka olivat uskon miehiä ja jotka näkivät oikein, niin koko kansa joutui tämän valtavan epäuskon ja pelon valtaan, että siellä oli jättiläisiä. Anakin jälkeläisiä, näimme siellä. Niinhän tässä 34 luvussa, taikka 13 luvussa jakeessa 34 sanotaan, näimmepä siellä jättiläisiäkin. Anakin jättiläisheimon jälkeläisiä. Me olimme mielestämme niin kuin heinäsirkkoja. Sellaisia me heistäkin olimme. Kuka kävi kysymässä, että ollaanko me teidänkin mielestä sellaisia? Ei. Vaan vihollinen sanoi, että heidänkin mielestä me ollaan kuin heinäsirkkoja, joista vaan pieniä suupaloja. Silloin, 14. lukua, silloin koko kansa alkoi huutaa ja parkua ja kansa itki sen yön. Tämä ei ole kaukana Jumalan kansastakaan, joka joutuu tiukkaan tilanteeseen ja on siis ihmisessä kiinni niin kovasti, että Jumalan kaikki näköalat on häipyneet pois. Kaikki muistostaan, minkälaisen voimallisen käden alla lähdettiin Egyptin orjuudesta. Minkälaisia ihmeellisiä tekoja Jumala on tehnyt erämaassa meidän nähden. Kaikki on niin kuin pois pyyhkäisty, kun tämä pelon henki tulee. Ja kaikki israelilaiset napisivat Moosesta ja Aaronia vastaan, ja koko kansa sanoi heille, jospa olisimme kuolleet Egyptin maahan tai tähän erämaahan, jospa olisimme kuolleet. Ja miksi viekään Herra meitä tuohon maahan, jossa me kaadumme miekkaan ja vaimomme ja lapsemme joutuvat vihollisen saaliiksi. Eikö meidän olisi parempi palata Egyptiin? Ja he puhuivat toinen toiselleen, valitkaamme johtaja ja palatkaamme Egyptiin. Sitten Joosua ja Kaaleb piti tämän puheen, rauhoittavan puheen tälle kansalle. Kun Mooses taas säikähti todella, että nyt Jumala on niin vihastunut, että hän taas varmaan pyyhkäisee tämän koko kansan pois. Niin he sanoivat, älkää vain kapinoiko Herraa vastaan, älkääkä peljätte yhdeksäsiä. Sen maan kansaa, sillä heitä ei ole meille kuin suupalaksi. Heidän varjelijansa on väistynyt heistä, mutta meidän kanssamme on Herra. Älkää te heitä peljätke. Silloin koko seurakunta vaati heitä kivitettäviksi. Ajatelkaa, missä tilassa Israelin kansa oli. Silloin on neuvot vähissä. Jos tähän tilaan joutuu Jumalan kansa täällä maan päällä Uuden liiton uskovina, niin minä sanon, että kyllä silloin alkaa kyllä todella niin kauhu valtaamaan useamman sydämen. Silloin on todella, että Jumalan pyhä henki pitää uskon otteen niissä johtajissa, niiden johtajien sydämessä, jotka ovat seuranneet uskollisesti Herraa, niin kuin Joosua oli seurannut Moosesta uskollisesti. Silloin Herra sanoi Moose, kuinka kauan tämä kansa pitää minua pilkkanaan eikä usko minuun, huolimatta kaikista tunnusteosta, jotka minä olen tehnyt sen keskuudella. Minä tuhoan sen rutolla ja hävitän sen perinjuurin, mutta sinusta minä teen suurempaan. Taas vanhan liiton välimies kävi taisteluun Jumalan ja ihmisten välillä. Ja sai taas Jumalan vihan taukoamaan sillä tavalla, että hän ei kerralla surmaa kaikkia. Mutta sanoi, että yksikään näistä kapinallisista ei pääse luvattuun maahan. Mutta teidän poikanne ja tyttärenne, jotka eivät ole syypäitä, jotka eivät ole nähneet niitä ihmeellisiä tekoja Egyptistä lähdön jälkeen. Heidät minä vien siihen luvattuun maahan. Mutta te kiertelette täällä erämaassa niin kauan, kunnes viimeinenkin kapinallinen on vaipunut tänne erämaahan. Tämä on vakava sanoma Jumalan sanasta. Minkälaista tottelemattomuus ja kapinallisuus, minkälaisia seurauksia se saa aikaan.
Miten on Suomen kanssa?
Meillä on lähellä esimerkkejä niistä sen enempää mainitsematta, mutta minä tiedän lähellä esimerkkejä. Se kouristaa sydäntä. Se kouristaa niin kovasti sydäntä, että joskus tuntuu niin pahalta, kun yöllä uni pakenee ja ylentää Jumalan kasvoa eteen näitä asioita. Että silloin tulee mieleen, minä olen aina vaimoani kritisoinut, että ei saa pyrkiä pois, että ota minut pois täältä ajasta. Mutta minulla on käynyt hyvin lähellä samat aatokset. Ota Herra minutkin pois. Mutta mitä Jeesus ylimmäispapillisessa rukouksessa rukoili? En minä rukoile, että ottaisit heidät maailmasta pois, vaan varjelisit maailmassa. Kyllä Jumala varjelee maailmassa koko sydämisen uskovan, mutta sen täytyy nähdä kauheita asioita näinä päivinä ja tulevina päivinä, jotka rasittaa sen, jotka saa tuon Väinö Viikilän runon, minkä sisar luki, niin tavalla, niin itkemään siellä siinäkin kokouksessa itkemään sanatonta itkua, jossa iloittaa kevytmielisesti, niin kuin keväinen perhonen leijuu keveästi kukasta kukkaan. Jumalan kuorma on painava kuorma. Jeremiakin kirosi sen alla syntymäpäivänsä. Kaikki vanhan liiton pyhät, jotka kävivät kovan tien lävitse, ovat kuitenkin syntiin vajonneita ihmisiä, mutta Jeesus puhtaana pyhänä kävi sen tien kaikkein raskaimman tien lävitse. Sen tähden armo on tuotu niin alas, että kaikkein heikoinkin tarttua voi siihen armoon. Ja kokea tuon ihmeellisen vapautuksen ja armon ihmeen omassa elämässä. Mitä on, kun Jumala vapauttaa Jumalan lasten todelliseen vapauteen? Se vapaus on niin autuaalista, ylimaallista. Se on taivaallista vapautta. Kun Paavali puhuu, Paavali varmasti minä uskon näin, niin kuin monet muutkin uskoo, on hebrealaiskirjeen kirjoittaja. Siellä 3. luvussa puhuu tästä lepotilasta. Jumalakin lepäsi. Kaikki valtias Jumala lepäsi 7. päivänä. 7. päivä on 7. vuosituhat, joka on kohta oven edessä. Mutta ympärileikkaus oli määrätty Abrahamille uskon esi-isälle 8. päivänä. Sinä ja minä olen uuden liiton uskova syntyneet 8. päivänä. Sen tähden roomalaiskirjeen 8. luku alkaa ihan eri sävelellä kuin 7. luku. Se tarkoittaa, että sinut on siirretty uudesti syntymässä 1000-vuotisen valtakunnan jälkeiseen 8. päivän ja iankaikkisen loputtoman autuuden olotilaan jo. Ei ainoastaan paratiisiolosuhteisiin, vaan siihen taivaalliseen, täydelliseen olotilaan. Ja jos pyhä henki saa tänä iltana sinulle tämän kirjoittaa sydämen lihatauluun, että sinä olet niin suurella Jumalan rakkaudella ja armolla kruunattu tuohon 8. päivän osallisuuteen, täydelliseen Jumalan lepotilaan. Niin sinä vapaudut täydellisesti Jumalan edessä, että minä olen vapaa, halleluja, vapaa, vapaa, vapaa. Minä olen todella vapaa ja Jumala itse tämän vapauden minulle suoritti Jeesuksessa Kristuksessa. Ja kenet Jumalan poika tekee vapaaksi, hän tulee todella vapaaksi. Halleluja. Miksi annat jälleen viholliseen sanoa, että ootkohan sinä nyt vapaa? No olenhan minä vapaa, minä sanon. Minä olen Kristuksessa Jeesuksessa vapautettu synnin orjuudesta, kaikista yrityksistä ja ikenalaisuuksista. Minua ei saa painaa mikään asia eikä murhe. Ei kuoleman sairaus, ei mikään murhe saa minua painaa. Väisty sinä minun tieltäni. Minä menen tässä hyvän paimenen saattelemana. Ja vaikka sinä kateudesta vihreänä kiristelisit hampaita siellä pelastuksen muuri, niin minä en sinne vilkaisekaan. Se on sinun migreenisi ongelmasi. Minä kuljen vapaana Jumalan lapsena tässä pahassa maailmassa. Enkä anna sitoa minkään asian enää itseeni, mikä yrittää sitoa minulta poikki. Väisty sinä. Halleluja. Niin. Ja se tottelee, koska minä olen siirretty siihen tulevan maailman ajan olotilaan. Ja siellä kaikki asiat on voimassa. Jeesus sanoi, että isä ja minä teemme edelleen työtä. Kenen kohdalla? Niiden kohdalla, joita puolesta me rukoilemme omaisten puolesta, jotka eivät vielä tunne Herraa. Isähän se tekee tämän työn. Isä antaa minulle, Jeesus sanoi. Ja joka ainoa, joka tulee minun tyköni, yhtäkään minä en heitä ulos. Isä ja hän tekee työtä. Mutta kaikki perustyö on meidän uskovien kohdalla jo tehty. Pöytä on katettu, halleluja, kaikki on valmista. Miksi otat enää minkäänlaista pururuokaa sivusta vieraista pöydistä? Tässä pöydässä on parhaat tarjoukset ja parhaat tarjoilijat, halleluja. Halleluja. Kiitetty olkoon Herrojen Herra ja Jeesus Kristus meidän Jumalamme. Halleluja. Miksi me ollaan niin nurkumielellään, että moi, moi, kun tämä nyt ei oikein maistu. Maistuuhan se, kun vähän aikaa on paastolla, niin maistuuhan se. Niin. Kun tekee parannukset, että Herra, sinulla oli hyvät tarjoukset silloin ja silloin. Minkä takia minä olin niin käppyränokkainen? Niin kuin vanha kotkaat, jolla käppyrä kasvoi se yläpuolen nokka, että ei pystynyt suut enää alapuolen avaamaan, ei saanut syö. Ja silloin on kuule vitsit vähissä. Silloin tämän vanhan sulkasatoa kokevan kotkan on lyötävä kaikilla viimeisillä voimillani kallioon se käppyränokka ja se katkeaa. Ja taas pystyy syömään. Vääristymäänhän se käppyränokka, niin se kertoo meille, että se on vääristynyt, se on koukistunut ja se sulkee lopulta se alaleuva ja tekee ruokailun mahdottomaksi. Ja uskova, kun käy tällaiseen olotilaan, niin sille ei ole muuta mahdollista kuin katkaista se nokka vaan. Ja kohta alkaa tämä ruokamaitta. Ja kiitollisella mielellä, että Herra, mistä kädestä tahansa tarjoilet, niin aina kelpaa, kun se on sinulta tullutta. Aamen.